Mēs jau iesākām mazliet ātrāk to darbu, jau 2 gadu atpakaļ priekšdarbu tik veikt, pat arī līdz galam nebija viss skaidrs par finansējumu. Nu, tagad viss ir atrasts kopēju valodu, un es domāju, ka sadarbībā ar UEFA un Rīgas domu mēs šo jautājumu varēsim celtniecību atrisinās. Nē, vieglas lietas tur noteikti nebūs, jo nu, tas nav tāds stadions. Tas būs specializēts futbola stadions ar mākslīgo laukumu segumu droši vien. Un pirmā doma ir iesākt un uzbūvēt uz 5000 vietām, ar iespēju viņu paplašināt līdz pat 10000. Tur blakus būs priekš vieglatlētiks, tur būs maziņš treniņu laukums, kur varēs, nu, maziņš kā 40 uz 60 apmēram, kur arī būs skrejceļa apkārt. Jā, mums ir jāpabeidz 17. Gadā, jo pa nākošo gadu mums ir jāpabeidz viss tehniskais projekts. Ne, līdz nākošu gadu jūnijam viennozīmīgi mums teica, ka mēs varēsim spēlēt konto stadionā, tāpat mums arī vēl ir spēles septembrī un oktobrī. Būs jādomā, jāskatās, kāda būs izloze.